prostřednictvím Romana. Díky a předám slovo Romanovi.
Děkuji za krátký úvod. Nejprve bych se vás ale rád zeptal, jestli mezi vámi je nějaký uživatel Aperture už teď. Zdá se, že není, že bychom si mohli vyměňovat už zkušenosti, protože zatím je nás strašně málo, takže víceméně co si vyzkoumám, to vím a víc se nedovím. A slyšeli jste o Aperture na internetu? Dívali jste se pravděpodobně, nebo jste četli něco? Neskoušeli jste třeba tady dole v centru? Mám pocit, že to tady mají nainstalováno. Ne, takže vy jste to... Jo. A zkoušeli jste... Jo. Takže máte aspoň zkušenosti s instalace zde a tím začneme. Aperture je software, který velice striktně trvá na tom, co má napsáno na krabici. To znamená, že jestliže nemáte ve svém, já to zkrátím, krabici vám kolovat nedám, protože ji sebou nemám, ale to, co se píše na krabici, případně v nějakém popisu na internetu, všechno je pravda, víceméně byste neměli mít počítač starší než jeden rok. Další věci, které jsou, já to tady jako, jsou výjimky samozřejmě, že můžete mít jako dva roky třeba PowerMaca, ale víceméně by to spíš měl být jenom ten jeden rok a k tomu minimálně 1 GB ramky. Což se mi stalo, že teda jsem si říkal, no, 1 GB proč, jo? A první, co se objevilo na, já jsem neviděl rozhraní pracovní plochu nějakou, ale viděl jsem hlášku po 5 vteřinách, po 2, po 3, že potřebuju víc ramky, no, takže jsem si pak počkal 2 dny nebo 3 dny, než mi jako doběhla ramka a pak jsem mohl pokračovat dál. Jste fotografové, hobby nebo i profesionálové, některé poznávám, některé známé tváře. Ptám se proto, že to je program, který opravdu využijí hlavně lidé, kteří mají stovky tisíc, případně aspoň tisíce nebo 10 000 fotografií. Pakliže těch fotografií máte nějaký jenom stovky třeba nebo 1 000 fotek někde, tak víceméně Aperture byste nevyužili. Je to podobné, jako když byste si zakoupili automobil, který bude jezdit maximální rychlostí 250 nebo třeba 300 km v hodině a víte, že po českých silnicích i dálnicích, zvláště po této zimě, se nedá jet víc než, já nevím, 160, aniž byste jako nezničili něco z toho auta, případně auto samotné. Takže je to program, který opravdu využijí profesionálové. Nebo lidé, kteří těch fotografií mají hodně, aniž by se živili jako profesionální fotografové. Vysvětlím všechno. Tento úvod krátký je dělám rovnou proto, abych vás případně odradil od koupy, pakliže nemáte, nebo naopak, abyste začali šetřit na nový počítač, abych vás odradil od koupy, protože byste pak zjistili, že to vlastně jako nevyužijete a nepotřebujete. Je to software, který můžou užít i instituce typu knihovny, archivy, DTP studia, prostě všude tam, kde se hromadí obrovská množství fotografií a je potřeba k nim mít okamžitý přístup. A ne jako v Bridži. Užíval jsem Bridge v CS2 do doby, než jsem přišel k Aperture, protože lepší, nebo prostě když člověk pracuje s Photoshopem, tak oni prostě lepší prohlížeč nemají. Takže, no ale pak jsem Bridge odložil. do nenávratna. Protože asi jistě víte o necnostech Bridge typu, že přejmenujete složku a on už ho potom nepozná a vy v té složce máte třeba 600 fotek, že jo? A než Bridge přechroustá zase těch 600 fotek znova, tak si můžete jít na kafe nebo si jít něco koupit nebo, a pak si můžete prohlížet v Bridge zase tu složku, kterou už jste měli dávno prohlídnutou. Takže to je rozdíl oproti Aperture, že v Aperture si to můžete přejmenovávat jakkoliv ty jednotlivé složky, ve kterých máte uložené fotografie a stále k nim máte přístup. Složek nebo projektů nebo fileů typických nebo albumů a tak dále si můžete vytvářet stovky až tisíce a jste omezeni pouze diskovou kapacitou. Jinak nejsou žádná omezení. Mám pocit, že jsou, že jsem se někde dočetl, že můžete vytvořit v rámci jednoho projektu, že můžete mít v rámci jednoho projektu pouze 10 tisíc fotografií. Jako, že teda budete mít jednu složku a tam budete mít 10 tisíc fotek. Jo. Ale to většinou stejně nikdo nedělá, protože už by to pak nikdy neroztřídil, že jo? Mít složku, ve které máte 10 tisíc fotek, je holý nerozum. Takže asi si v Apple řekli, že 10 tisíc stačí a že nemusí být 100 tisíc, protože to není, to prostě neexistuje takovýhle záležitosti. Aperture má tu výhodu, že si můžete prohlížet fotografie, tady to uděláme až na závěr, na dvou monitorech, pakliže máte dva monitory. Což znamená, že Apple vyřešil problém s místem, kdy máte browser s malinkýma obrázkama, pak nějaký viewer, kde ty obrázky jsou ještě trošku jako větší a pak můžete mít ještě třetí plochu, která je na tom druhém monitoru, případně ta jedna fotka se zobrazuje pomocí projektoru nebo na plazmě tady. Ono to vypadá samozřejmě, ale neznám prohlížecí software nějaký jiný, který by to uměl. Tady to uděláme až na závěr, protože bychom museli měnit rozlišení a to se nelíbí pánům kameramanům, že jim to tam přeskakuje. Grafik konvertor. To je dobře. Vývoj postupuje vpřed. Doufejme, že to nebude umět Lightroom, že jo? A je to hezký, že se Adobe probudilo v zápětí, kdy Apple oznámil Aperture. Zajímavé je, že já nevím, jestli jste četli i ohlasy na recenzi, kterou jsem měl na mém Macu. Ono to vyjde ještě v grafice v příštím čísle. Někdo se tam, je to zajímavý potom číst ty ohlasy a ty lidi zase navzájem ty ohlasy, že? Tak někdo tam, protože já jsem napsal, že prohlížeč typu Aperture ve světě IBM PC neexistuje a někdo tam napsal, no a co Lightroom, že jo, od Adobe, no a pak někdo tam jiný napsal, no jo, ale to je pořád stále jenom pro Macy, protože ta beta, co tam visí, tak ta opravdu není pro PC, jakože. A třeba bude, že jo, ale to nás vlastně, vy jste všichni Macaři, takže to nás vlastně ani tak moc jako nezajímá tím pádem. Konec úvodních řečí. Otázku, jestli mít nebo nemít Aperture, si zodpovíte sami na konci. Já teď na začátku říkám, že mít, ale ještě je to teď na mě, abych vás přesvědčil. Že? A to prakticky nejlépe. Budu teď provádět věci, které se kterými se běžně setkáte, když přijdete k Aperture. Takže když nainstalujete Aperture, objeví se vám toto uživatelské rozhraní, kdy v levém horním rohu je šipka velice velká a velice výmluvná a pod tím nápis import. Jde o to, že potřebujete nějakým způsobem dostat fotografie do vašeho počítače a hlavně do Aperture. V tuto chvíli to můžeme udělat dvojím způsobem. Buď ty fotografie už máte přímo na disku, protože asi nebudete kupovat rovnou nový holý počítač, asi v tom počítači něco máte. Takže ve chvíli, kdy ty věci chcete dostat do Aperture z lokálních fileů, ťuknete na to a objeví se vám to, co je tady v tomto počítači. Ten je místní, já sám přesně nevím, co v něm je, takže na to koukám spolu s vámi. Je tady Budapešť, pak je tady nějaký 100 Fuji, vůbec netuším, co to je. Ani se tomu nechce. Se to otevřít, nevím. Třeba tam nic není. To dělá Aperture, když zjistí, že v tom vlastně nic není, nebo že tam je nějaký film, tam mohou tam být movíčka, tak ty do Aperture nedostanete. Ale fotky z Budapeště bychom tam dostali. A to fotky případně i když by někdo používal iPhoto, tak z iPhota. Ty věci tam dostanete jako už z nějaké aplikace, třeba celou knihovnu z iPhota, abyste tam mohli načíst a když ne, tak byste tam mohli dostat, zkusíme se podívat ještě přes ty dokumenty, co tady mají, Final Cut Pro, nějaký ukázky třeba. Ne, nebudu se tím zabývat, prostě z lokálních fileů můžete dostat věci do Aperture. Stejně tak, toto je můj disk externí, který jsem si sem přinesl, abych vám mohl ukázat pár věcí. Některé jsem už naimportoval, některé budu importovat před vašima očima. Toto jsou fotografie pořízené aparátem Nikon D2X, složka se jmenuje Art. Tu jsem si tady už napsal předem. Vidím fotografie ze složky Art, kliknu na šipku, potvrdím, načítají se fotografie do Aperture. Ano, ano, zeptejte se. Jsou tam. Ano.
Tak to jde a momentálně mi to jde automaticky do iPhota. Takže a když budu mít Aperture, takže to bude stejně nejdřív do iPhota a potom z iPhota já to budu stahovat do Aperture.
Záleží na tom, jestli si v preferencích, co si nastavíte v preferencích, jestli chcete, aby vám rovnou šly fotografie do iPhota nebo do Aperture. Já mám tyhle ty věci vypnuté. Ano, ano. Ano? Pardon, já vás neslyším teď?
Neslyšíme, že mikrofon,
abyste si dal.
Budu mluvit hlasitěji, mikrofon dám dál, to bylo kvůli nahrávání. Já tyto předvolby mám vypnuté, protože mě obtěžují. Ale kdybych byl jako trvalý uživatel a vyhovovalo mi to, že všechny věci půjdou do Aperture nebo všechny věci půjdou do iPhota, tak bych to měl asi zatrženo v preferencích, jakože jo. Takže já tedy jako bych doporučoval vám to povypínat a volit to teda ve chvíli, kdy s něčím děláte už, no, že by to asi bylo.
A vy teda, když si to stahujete, tak které tam to
fotky? Teď jsem trošku schizofrení, protože na jednom počítači můžu mít Aperture díky tím systémovým nárokům. Ono se to týká i systému, že potřebujete, tuším, že 10, 4, 3 nejhůř. Můžete mít ještě 10.4.4 v současné době, ale pokud byste měli 10.4.1.2, tak mám pocit, že už by vám Aperture nefungoval. Takže já na jednom počítači mám 10.4.3, takže tam mi to jde a na tom druhém nemám, takže do toho jednoho to tam tím ten je méně výkonný, takže tam nemám ani Aperture. počítače se množej, že jo, díky tomu, že jako a chci Aperture i na dalším počítači, musím si koupit nový počítač. Takže tam to stahuju klasicky do fileů. Vytvořím si file, uložím si to jenom na disk a nenechám na to šáhnout žádnou aplikaci, což dělám většinou. No. Ale v Aperture je to tak hezký, že tam do toho počítače z Aperture to ženu už přes Aperture. Důvod je ten, hned vám ukážu. Důvod je, vpravo dole. Jsou to metadata. Tyto fotografie jsou už upravené. Tak...
Promiň, prosím, aby tam viděli...
Ano, omlouvám se. Tyto fotografie už jsou upravené, takže vidíte, že mají své jméno a kromě toho, že byly pořízeny nějakým aparátem, tak je tam napsáno, kdo to udělal, kdo má na to copyright, jak se jmenoval objekt, se kterým bylo fotografováno a tak dále. Pak, když kliknu na jinou fotku, vidíte, že ta fotografie se jmenuje jinak a pojmenoval jsem to jinak vůbec. Takže vy v případě importu, a ukážu zase nejlépe na ukázce rovnou hned na něčem. Třeba toto jsou fotografie, které jsou stále na tom externím disku. Ještě to není v Aperture, ano. Importuje se 488 fotografií, což je poměrně velké množství, zdá se, ale pro mě to znamená, že když jdu fotografovat třeba premiéru baletu, nebo spíš zkoušku baletu do Národního divadla, tak tam se ty stovky fotografií během jednoho půl dne jsou pořízeny. Abychom nemuseli importovat celých asi 1,5 GB přes FireWire, by to šlo poměrně rychle, ale i tak, najdu potom nějakou jinou složku. Importuju třeba jenom jeden obrázek. Který? Třeba tento. Odložím mikrofon. Vytvořím si nový projekt, který se bude jmenovat třeba balet. A tam tu jednu vybranou fotografii nebudu importovat všechno. Zde již vidíte, že se bude importovat jeden obrázek. Ta metadata jsou velice výhodná, anebo si vezmu jiný ještě. Tento už rovnou se dá zde otočit. Případně si jich otočíte víc. Můžete je všechny označit, anebo jenom dva, anebo všechny, nebo čtyři, to je jedno. Zde se vám objevuje, že importujete čtyři fotografie, s tím, že do copyrightu doporučuji vždycky rovnou si psát, kdo to udělal. Když to neuděláte vy, nikdo za vás to neudělá, že jo? A ta fotografie potom putuje jako anonymní světem. Protože není nic jednoduššího, než smáznout název fajlu. Ale přece jenom jít do metadata, tam jako se obtěžovat s každou fotkou, to už se přejmenovává hůř. I když můžete to udělat všecko najednou, taky. No. Říkal mi kamarád, fotograf v České televizi, že ho hrozně rozčilují jeho šéfové, že když ty fotografie, které on má, tak to jako označkovány, tak mu je vždycky smažou. Všecka data o nich, než jdou, pak se jako pohybují po světě jako zcela anonymní, že jo. A už není jako tam napsáno, že to fotografoval Rudolf Jung. Chápu, že ho to rozčiluje. Ono dochází k porušování autorského zákona, v tomto případě velmi hrubému celkem. Ze strany zaměstnavatele, což je zajímavé. Tak, napíšu, když někdo bude potřebovat mě sehnat, že se mu ty fotografie líbí. případně já budu potřebovat dokázat, že jsem to udělal já. Protože ne všichni se zase koukají do metadat, že? To je jako taky dobrý. Celkem, zatím to ještě lidi moc neví, takže to dobrý využívat. Můžete si toho tam napsat poměrně hodně, jo? Já tam nechám, abych to zkrátil, jenom ten copyright a rozhodnu se, že ty 4 fotky budu importovat sem do složky balet. Už jsou otočené, jsou tam, ano. Tohle jsou, je to tam vidět, jsou to JPEGy. Na RAW formáty se také koukneme, ale když si kliknete na potom kteroukoliv další jako fotografii, tak vidíte, že ten copyright už je tam všude. Což je příjemný, že rovnou při tom importu tam zanesete ty údaje. Že to není jako někde, dejme tomu, v Bridži nebo ve Photoshopu, že ty fotografie se tam nejdřív dopraví a potom je teprve musíte přejmenovávat hromadně. Fotografie zde jsou. Koukneme se na ty RAW formáty. Zde je všechno tak... Ne, něco jiného. Zde je všechno tak rychle, abych tak řekl, že pakliže... Asi já sám musím kouknout, tady budou asi nějaký RAW formáty. Pakliže nesledujete metadata, tak vlastně nevíte, jestli prohlížíte JPEG nebo RAW formát. Teď toto je JPEG a toto je NEF. Importuji je do baletu. Udělám si v tom teda trošičku zmatek. Ne. Nový projekt, abych nedělal zmatky, který se bude jmenovat Balet 2 třeba. Označím je všechny a importuje tam všechny. To teď dělám kvůli tomu, abyste viděli, že není časový rozdíl mezi tím, jestli se díváte na NEF, nebo RAW formát teda, anebo na JPEG, anebo na TIFF. V tomhle případě je to teda NEF. V tomto případě. Takhle to bude nějak raději. No, a toto je věc vlastně, která je celkem známá ze všech prohlížečů. Co je při tom prohlížení fotografií zde velice příjemné a co už je méně známé z jiných prohlížečů, je toto. Klikám na jednotlivé fotografie. A děje se to, že tam do toho prohlížečícího okna browseru skáčí velice logicky a využívají maximálně plochu toho okna. Může jich tam být až 12. Ono, kdyby jich tam bylo více, tak už se to zase dostane do roviny velikosti prohlížeče ve Viewru a to už by bylo, řekl bych, trošku nelogické. Teď bych potřeboval toto. Jo. To je browser. Teď vlastně se díváme na browser. Respektive zvětšil jsem si browser na maximum. Browser funguje i takto. Že v těch malinkých okýnkách vezmete si lupu a potřebujete vědět, jestli tanečník zde, nebo tanečnice, má ostré oko. Případně na vedlejším obrázku. jestli má. On je to velice malé, já se teď těžko trefuju, takže kdybyste mě podezřívali z toho, že mířím na prsa místo na oko, opravdu mířím na oči, hledám oči. Případně zde. Je to trošku stržený, ale oni se pohybují poměrně rychle a je tam docela tma na tom jevišti, takže se občas prostě stane, že to je neostré. A to je způsob prohlížení, který zase neznám z jiných prohlížečů. Není ale žádný problém prohlížet si to i v tom browseru, i v tom viewru tímto způsobem a nebo jít někam jinam. To není vše, co se dá provádět při prohlížení. Toto je také pěkná věc. Asi to zase znáte z Photoshopu. Ty tečky, které tady vidíte. Myška se mi zasekává v mezeře mezi stoly. Budu na to pamatovat. Zruším lupu. A mezi tím jsem si zrušil, nevadí. Ty tečky, které tady vidíte, tak to se týká těch bodů, které zrovna prohlížíme. Ano. Takže my teď, v tuto chvíli se nám načítá 7 fotografií do poměrně obřích rozměrů. Jde zase o to, že vy si můžete, pakliže vám jde o to jedno oko, teď nevím, jestli ho najdu vůbec. Ne, nenajdu, najdu, tak. V druhé fotografii je tady. Sami si udělejte představu nebo porovnejte si to s jinými prohlížeči, jestli tímto způsobem byste si mohli prohlížet velká množství fotografií. Dejme tomu, že jich nechceme prohlížet v tuhle chvíli 7, ale třeba jenom 6. Je velice jednoduché dostat ty fotografie z plochy, všechny, případně tam dát zase zpátky 2 a znova si je prohlížet ve velkých detailech. Ano. To se týká tedy tohoto, abych tak řekl, pohledu. Aperture umožňuje, pakliže by vás rozčilovalo, zbavil jsem se metadat napravo, můžu se zbavit i importního panelu nalevo, abych získal ještě větší plochu. To ne, naopak. Hide. Import panel a ještě skrýt projekty. Takže ta plocha pro prohlížení je ještě větší. Pojď, ať vůbec něco vidíme. Já teď pohybuju, já vám ukážu, musím držet ten mikrofon, jo, ale 2 ruce jsou lepší, takže teď moment. Lepší je samozřejmě držet mezerník a potahovat si obrázek ručičkou, než to tam honit přes to malé okýnko, přes ten bod tam, jo. Právě, ano. Je. držím mezerník a popotahuju jednotlivé fotografie. Případně třetí fotka. Když bych chtěl lupu, vezmu si lupu, prohlížím si lupou. To není jediný způsob prohlížení. Velice mám rád tento způsob prohlížení, kdy vám zmizí kdy vám zmizí šedivá plocha a máte takzvaný full screen. I v tomto režimu funguje to, co jsem vám ukazoval minule, že můžete srovnávat všechny fotografie, které máte v browseru. Samotný browser můžete mít nahoře nebo dole, to už jsem vám ukazoval. Lupa mě teď rozčiluje, takže ji dám pryč. Případně pakliže potřebujete mít místo na jiné fotografie a některé potřebujete odstranit. Teď klikám na fotografie, které byly obdélníkové ve formátu na šířku, protože potřebuji udělat titulní stranu časopisu. Takže jsem si vzal pouze ty, co jsou tam na výšku a můžu srovnávat dvě fotografie, které jsou výškové, ve výškovém formátu, případně tři. A když by mě tady ta lišta s browserem obtěžovala, dám si zase nahoru, protože potřebuji vidět ty lidi, jak tancují dole, případně doleva a tak dále. Je to velice, velice pohodlný, způsob práce. Prosím, prosím. Dá se zrušit? Mám pocit, že se ruší v preferencích, že browser pak vyskakuje pouze, když zajedete do té strany někam. Podíváme se. Ano. Bez blesku. Bez blesku, no. To se všechno fotografuje zásadně bez blesku, aby takzvaný light design, který tam mají, a což je napsáno a jsou na to autorská práva, tak aby jim to nezrušil, jo, tím bleskem. Většinou je to 1600 jako minimum, ale spíš 3200, případně 6400 ASA u extrémně tmavých podmínek. V tomto případě bylo hodně světla. Tady jsem si mohl dovolit, mám pocit, i nějakých 800 ASA a byl jsem velmi spokojen. Takže browser se dá zrušit, ale nebudu ho teď hledat, trvalo by to chvilku. Já ho mám nastavený tak, že vyskakuje ze stran jenom když potřebuju, ale protože jsem to udělal jednou před několika měsíci a od té doby jsem to nedělal, takže nevím přesně, na kterém místě to je, ale dá se to zrušit. Ještě bych vám rád ukázal, ne ještě, tady je hodně věcí na ukazování, ale přemýšlím, kde začít. Ale vrátím se zpátky k importu a k importnímu panelu. Já jsem vám ukazoval, že při přetahování fotografií jsem zakládal nový projekt. V rámci každého projektu si můžete vytvářet alba, takže v rámci baletu 2 může vzniknout album, které se bude jmenovat 3, ne, které se bude jmenovat třeba Press. A do této složky si dáte fotografii, o které si myslíte, že by mohla být použitá pro tisk nebo pro nějaké jiné užití. Sám se teď divím, že to nejde, ale já to tak nedělám, já to dělám jinak. Dělám to tak, že když vybírám fotografie, tak vy si můžete hodnotit fotografie, dejme tomu, když byste chtěli něco použít, dejme tomu, do těch novin, tak pomocí hvězdiček, kterých je 5. Případně, když byste něco chtěli vyhodit, je tam křížek, označíte si to křížkem. Dejme tomu, že tuto fotografii považujete za nejlepší. V tom okamžiku vytváříte nové album. Z té jedné fotografie, kterou jste tam v tuhle chvíli měli, to album si nazvete Press. A to, co tady bylo předtím, aha, stejné jméno, to je logické, takže to předcházející, kde nic není, to vyhodím a teď to přejmenuju skutečně na ten Press. V této chvíli je ve složce Press jedna fotografie, kterou bych rád měl někde na nějaké titulní straně. Když říkám, že tam je jedna fotografie, říkám to vlastně nepřesně, protože v okamžiku importu se vytváří takzvané mastery, což je pojem známý spíše z filmové oblasti nebo z hudební oblasti. Je to originál, na který se nesahá, který vám zůstává stále v nezměněné podobě. Což znamená, že i když já bych tady provedl třeba pouze otočení té fotografie třeba doprava, což je samozřejmě nesmysl, ale dejme tomu, že to udělám a uložím někam jinam, tak ukládám pouze popis a nějakou informaci o tom snímku. Nedělá se duplikát té fotografie, neukládá se nikam dál ten její duplikát, který může být při exportu nebo při nějakém transportu poničen už jenom tím, že to třeba budete ukládat do JPEGu nebo naopak z RAW formátu to budete dávat do TIFFu a tak dále. Zůstává to stále v tom původním formátu, který jste tam naimportovali. A je to zase jedno, jestli to JPEG, TIFF, RAW formát nebo cokoliv. Ten původní obrázek, nebo ten obraz, který jste měli na nějakých vašich lokálních discích nebo periferiích vůbec kam, z kterých jste stahovali ty fotografie sem, tak ten originál zůstává stále originálem. Což je výhoda, ale současně je to jeden z důvodů, proč je zde vysoký požadavek na výkon počítačů, protože se neustále v tom reálném čase operuje se všemi těmi příkazy. To znamená, že ten počítač tu fotografii, když já takhle jsem ji otočil, tak on vám ji vlastně jako otočí, když to ten originál zůstává na výšku, když se to budete chtít prohlížet, tak on vám to otočí na tu šířku. A případně udělá i jiné operace, které s tou fotografií vlastně provádíte. Tak proto ten požadavek na vysoký výkon. Jak vidíte, některé složky už tady jsou. Teď jsem zapomněl a otočil jsem si fotografii zcela nesmyslně. Vy vlastně v tuhle chvíli máte přístup, to je to, co jsem říkal na začátku, ke všem fotografiím okamžitě. Aniž byste nemuseli, v té knihovně všecko nádherně vidíte, aniž byste museli něco znova a znova načítat. Rychlost toho zpracování je podle mě veliká, pakliže byste to srovnali zase s nějakými jinými běžnými programy. Podíváme se na údaje, na metadata. Toto je fotografie, která má 106 MB a je v TIFFu. Když ji budu chtít porovnávat s druhou, tak to trvá 22, tak 2 vteřiny a těch 100 MB je opět k dispozici. Takže v tuto chvíli jsou na ploše 2 100 MB, prosím, jenom 53, ježišmarja, tak já tam dám zase nějakou ještě 100 MB, ne, 106,08 a máme tady 3 fotografie o nějakých 270 megabajtech, které můžeme vzájemně porovnávat. Jak dlouho by to trvalo ve Photoshopu, než bychom otevřeli jednu fotku 100 megabajtů, další 100 megabajtů a další 100 megabajtů a mohli si prohlédnout detaily, jestli opravdu ta noha byla dobře zúžená nebo ne, protože ona byla dvojnásobná, jo? jestli to lítko má tu správnou hranu, protože bylo dvojnásobné, musel jsem to trošičku spěchovat, aby to nevypadalo, aby to vypadalo, že trčí přímo nahoru, protože ona přímo nahoru netrčila, že to je jenom prostorový zkreslení. No to bylo pouhých nějakých asi 90, no to víc, abych neurazil, 110 stupňů, abych neurazil tečnici, asi 110 stupňů, když tam tak jako balancovala. Takže ta rychlost toho prohlížení je zase jako veliká. I proto se píše na obalu nebo na internetu, že to je program pro profesionální fotografii, protože se 100 megabajty už se zase běžný smrtelník zas tak často nesetkává. Samozřejmě, že si můžete naskenovat na běžném plochém skeneru fotografii velikosti A4 na rozměr třeba 300 megabajtů a teď jako trošku si ty údajců tam z prstu i víc, že jo? Ale proč byste A4-kovou fotku skenovali na 300 megabajtů? Jako jaký by to mohlo mít tak jako účel? Samozřejmě, že se to dělá, že jako není nic jiného k dispozici, žádná jiná, což se mi stalo, že jsem dělal něco pro firmu Motorola a chtěl jsem po nich co nejkvalitnější podklady dvou zakladatelů firmy, bratří Galvinů, a existuje jediná fotografie, kde jsou pohromadě, mají tam klobouky, jak gangstři, ono to teda bylo také pořízeno v Chicagu v nějakých 30. letech a tu fotku, kterou jsem měl k dispozici, tak ta byla hodně vlastně špatná, tak jsem jim říkal, jako jestli by nebyla lepší, takže psali do muzea Motorola, nevím, jestli je to v tom Chicagu furt, ale asi jo, a přišla fotka, která byla Lauter ta samá, jo, protože prostě lepší neexistuje. Byla stejně neostrá a tak dále, protože v těch 30. letech prostě se na to tak jako asi nedbalo. Ta fotka byla nějaká, že jo, ale že by měla být ostrá, málo zrnitá a tak dále, tak to. Takže pak jsem ji teda musel skenovat, protože nic jiného nebylo k dispozici, tak jsem ji musel jako naskenovat, abych to dal dohromady zase s nějakýma parametrama z digitálního aparátu a tak dále. Ale běžně si myslím, že se to nedělá, že byste potřebovali tak velké rozměry. Otevřel jsem tady další obrázek, což je sken s diapozitivou 6x9 cm, má nějakých těch 305,15 setin megabajtů, si budu dávat pozor teď. A je to kufr, což vás možná bude zajímat, už jenom z toho důvodu, že vlastně teď Motorola zbalila kufry, že jo, a začaly se vyrábět intelácké procesory, nebo počítače teda Apple jsou z procesory Intel. Takže je to skoro symbolické. Je teď vidět, že těch dalších 265 MB už dává Aperture zabrat trošku, ale přesto je to pořád ještě lepší než nějaký jiný další prohlížeč. Zruším lupu. Toto nevidíme rádi, že jo? Asi ho moc zaměstnávám. Tak. Už tam je nebo není? Prostě těch 565 megabajtů už je dost. Ve volné chvíli bychom si mohli dojít na kávu třeba. Ale otevírám to, nebo takhle to zkouším proto, abyste si nemysleli, že pouze 5-6 megabajtové JPEGy nebo RAW formáty Aperture zvládá. Jeden z nich jsem zrušil a už je to trošku lepší. Rychle, dělej. Ono stále to teda má tu výhodu, že i když ten obrázek není úplně načtený, takže si ho můžeme prohlížet. Doufám, že jo. Co mi nechce otevřít ani okýnko? Pojď. Lupa. Příliš mnoho příkazů najednou. Že si ho můžeme prohlížet. A toto nevidí nikdo rád. Teď nevím, jestli náhodou to nebyla ta varianta. Já jsem to tady říkal před chvílí Petrovi, protože jsem to upravoval ve Photoshopu, tak ta velikost, a nechal jsem to tam i s vrstvama, takže nakonec to mělo nějakých 900 MB a nechal jsem to v tom PSDčku. A což je věc, kterou Aperture podporuje, ale zdá se, že ne v takovýchto velikých. Můžete si to prohlídnout, on ho složí dohromady, ten obrázek, nezobrazuje vrstvy jednotlivé. Je možný, že ve verzi 1.1, pakliže byste ještě počkali pár dnů, jak je napsáno na webu, nejdřív bylo napsáno, že verze 1.1 přijde v březnu, teď je tam, že přijde brzy. Takže brzdy. No, to tam bylo, no, dokonce. No, 1.1, 1.1. Ale teď je tam, že brzy. Soon. takže do konce dubna by to třeba mohlo být, dejme tomu. Vy už máte Intel lácký, ne, přemýšlíte. Chviličku počkejte ještě. malinkou. Takže toto prostě je věc, která bude pravděpodobně vyřešena v příštích, teď mu dávám trošku zabrat, protože přeskakuju z jedných stovek megabajtů na další, asi jako vyřešena, no, doufám, že toto. Další věc je, proč se píše, že to je pro profesionální fotografy. V seznamu fotoaparátů, které podporují, které Aperture podporuje v jejich RAW formátech. RAW je surovina, surové, to znamená, vyslovuje se RAW, ne RAW, tak těch fotoaparátů je odhadem asi 30 a jsou to většinou profesionální zrcadlovky Canonu, Nikonu, je tam i něco, tuším, od Olympusu a jestli Minolta, něco málo, jeden Panasonic. Dá se to najít, no. Zase, lépe se kouknout nejdřív, abyste nezjistili, že to potřebujete pro nějaký kompaktní fotoaparát. Kompakty to většinou nepodporuje, protože se zase předpokládá, že většinou fotografové profesionální nepoužívají RAW formát ve spojení s kompaktními malými digitálními přístroji. Takže i proto je to v kategorii softwaru s označením pro. Předpokládám, že doufám, že brzy do toho spadne i Nikon D200. Zatím jednička, ani 1.01 nepodporuje RAW formát od D200 od Nikonu. Proč? Protože Aperture přišel na trh někdy v listopadu a D200 přišla na trh někdy v listopadu a ty firmy se musí mezi sebou navzájem domluvit a v tu chvíli možná jako Nikon nevěděl o Aperture a Aperture nevěděl o Nikonu a tím pádem to prostě chvilku trvá. No. Takže předpokládám, že už teď brzy, ne v březnu, ale už jsem chtěl říct v březnu, ale že brzy bude podporovat D200. Zkoušel jsem, mohu vám vlastně jako ukázat, zajímavé je, na jedné prezentaci pro novináře u Škody přinesl Michal Doležal, kamarád z Četky, fotograf, právě formáty, RAW formáty, nebo NEF, nebo koncovka NEF, Nikon Electronic File z D200. A takhle mi vrazil kartu a říká, no a teď si prohlídneme si to, jestli to funguje. Říkám, no zkusíme to, bohužel to nešlo. Jo. Zajímavé je, že v tom náhledu, který tady vidíme teď, ten RAW formát od Nikonu D200 vidíme, jo, že to má skoro 16 MB, je to teda NEF, ale když bychom ho chtěli načíst, tak se to ukáže jako nepodporovaný formát. Je potřeba ještě chvilku počkat. No. Toto, co vám teď tady ukazuju, je, v tuto chvíli jsem na disku, na svém externím disku. Je příjemná věc týkající se třeba i CDček starších. Nemá tady náhodou někdo CDčko nebo DVDčko s fotografiemi? Asi ne, protože Aperture funguje jako prohlížeč i vašich lokálních disku, bez toho, že byste to museli načítat. A tato velikost už je poměrně dobrá na to, aby si to člověk relativně slušně prohlídl. Případně se můžou v tomto modu operačním, abych tak řekl, nelze zrušit inspekční panel, takže toto je jediná vlastně jakoby možnost, jak si prohlídnout ty věci, které máte uloženy někde jinde v nějakých jiných formátech, aniž byste to museli načítat do Aperture. Zkusíme udělat ještě něco jiného. Já bych možná v tuto chvíli poprosil Petra Máru, aby vyndal svou SD kartu a přes rozhraní USB. Zahmouříme oči nad testovacími snímky objektivu. Neberte to jako... Petr to určitě nebude brát útrpně. Takže zrušíme iPhoto, to je ta věc, že jo? Jak jste se na to ptala. Nechceme, aby to si to přebralo iPhoto. A budeme chtít, aby se nám... Pojďme zpátky... A teď už se nám objevují fotografie, které měl, stále má Petr na kartě. A koukneme se, jestli se mu to povedlo. Tady je nějaký člověk v červené košili. Případně rychlejc. Ještě štěstí, že... se dá všechno smazat, že jo? Kdykoliv, nejlépe hned. Což je možno i z karty samozřejmě jako promazávat, kdyby z náhodou řekl, že chceš něco. Můžeme smazat rovnou a nemusíme to importovat. To se týká i lokálních disků, že můžete prostě mazat rovnou přes tento prohlížeč. Nese si sebou nějaká data, ten obrázek? No, nějaká, jo? Moc jich není? Dobře, takže... Zde vidíte vlastně, že můžeme připojovat externí disky po množství našich nejlépe FireWire portů, aby ta rychlost přenosu informací byla co největší. USB 2 je údajně rychle jako FireWire 400, ale mám pocit, že ne, že z mých praktických nějakých zkušeností to tak rychle není. Škoda, že v nových iPodech je USB 2, že nám zrušili FireWire. No, co se dá dělat? Pokrok se asi nedá zastavit. Otázka je, co je pokrok, že jo? My si myslíme, že pokrok, že to je krok, jakože že jdeme vpřed, my jdeme vpřed, ale ten krok může být vlastně špatný. Takže, no ale, tak jim to zkusíme napsat. Třeba nás vyslyší. Když potřebujeme odpojit nějakou lokální záležitost, kterou už nechceme, klikneme, odpojíme, odpojil jsem Petra, odpojuju teď můj externí disk. Můžeš si to smazat sám, prosím tě. Koukneme se na to. Já jsem ještě naposled externím diskům a k drobným vychytávkám. Není potřeba mít vždycky iPod z 15, 20 a já nevím kolika, teď 60, že jo, ale vy můžete mít v tomto 80 a v tuto chvíli až 120 megabajtů v této velikosti. Já zde mám pouze 20 megabajtů, gigabajtů, promiňte, Jedná se o starý 20 GB disk z Powerbooku, asi 5 let starý. Tenkrát to byla standardní velikost. Před 3 rokama mi to přehazovali v Apple servisu, udělám trošku reklamu, na 80 GB a pak jsem jim říkal, no a co těch 20? Jako, nechcete to jako do nějakého bazaru odkoupit nebo něco, jako třeba to někdo koupí? Říkají, to už nikdo nekoupí, 20 giga, to už nikdo, jako, s tím se nedá vůbec nic dělat. A pak jako říkali, no a nechceš na to dát dříve šasí, nyní case, prostě obal a budeš mít externí disk, tak jsem říkal, tak jako jo, že jo, dali mi tam DVICO, na to s připojením FireWire a USB 2.0 a bez externího napájecího zdroje fungují 20 GB. Takže doporučuji, jestli vám někde budou vyměňovat starý disk za nový a budou vám říkat, no s tím už nic neuděláte. Pravděpodobně s tím udělají něco oni, jo? Že jako vy jim tam teda ten disk necháte, protože jako co byste s tím dělali, data máte překopírovaná, že jo, jako 20 giga, no co se dá dělat, no tak jako to, tak radši si nechte dát na to krabičku, no. Takže to je takový jako drobný tip, co to, no, funguje dobře, musím teda zaklepat i po těch letech, že jo, jako to. Ještě s tou ramkou, kterou potřebujete, nebo to navýšení ramky, opravdu je to znát, jestli potom máte u Aperture 1 giga, nebo 1,5, nebo 2 giga ramky, a doporučuji, abyste si tam tu ramku nedávali sami, ale aby vám ji tam dal nějaký servis a předtím ji ještě otestoval, jestli je v pořádku, protože zase v tom Apple servisu, to jsou vlastně kamarádi, tak mi tam tu ramku dávali díl, protože všechny ty ramky, které kupovali a chtěli mi je tam dát, tak nebyly v pořádku, že ta rychlost odezvy nebo některé parametry ty ramky nebyly v pořádku, prostě byly tam chyby. Takže chtějte, aby ta ramka byla otestovaná, protože ty kupované věci jako nemusí být a vlastně nejsou tak kvalitní jako to, co se tam dává v originále do těch počítačů. Takže kdybyste kupovala nový počítač, radši rovnou s nějakou originální ramkou, než že byste to dokupovala a dávala si to tam sama. Tak 1 giga je minimum, takže 1,5, 2 giga, no prostě co to jde, no. Až budu kupovat nový Power Mac, tak zkusím těch 8, 16 giga. On to stojí strašný peníze, že jo? Jako hrozný, no. No. Takže čím víc, tím líp, no, kam až vaše kapsa dosáhne v současné době. Ceny jako klesají, ale zase ne zas tak rychle, takže asi je to potřeba vyvažovat, no, kolik zrovna peněz máte a kolik ideální je koupit to rovnou všecko, jako možná určitě se nemusíte zabývat penězma, že jo, takže si koupte těch 16 giga a poběží vám to krásně. No. Případně, aby se to nakonfigurovalo, že jo, kdybyste to kupovala přes internet nebo tak, tak jako vy si můžete vlastně vybrat tu konfiguraci, jakou chcete jako rovnou. Takže rovnou, aby vám to tam někde, a oni to udělají ve výrobě, jo, to ne, že by vám to... Ne? Petře, ne? No. Já jsem žil v domnění, že když si to necháš nakonfigurovat třeba přes Apple Store... Tady jo, až. Aha. Jo. Jo. Takže je to různý. Je to jedno. Problém je, že vy to vlastně jako moc nepoznáte, jo? Jako jestli vám ta ramka běží správně nebo ne. Jo? Jo, 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 vlastně jo. Jo, takhle. Tady měli otevřenou nějakou utilitku a postupně se jim tam objevovaly bílá písmenka na to dělali ty servisáci. Ale právě oni ví, co tam má být v pořádku a co ne, a to se v praxi jako právě jako nepozná. Si myslím teda, jako, že to prostě nejde. No. A ještě mi říkali, ale to je zase jenom laický, já jsem laický uživatel, jo? Nejsem servisák ani softwarový inženýr. Říkám vám pouze své zkušenosti. Je zase dobré chtít takzvanou rychlejší ramku. Jsou prostě rychlejší a pomalejší, to jsem nevěděl, takže já jsem si vzal tu rychlejší, ona je zase jako, bylo to jenom 500 mega, nebo půl giga teda, a bylo, ne vlastně, já jsem koupoval 1 giga, a bylo to asi o nějaký 1000 zase dražší, jo, nebo o 2000, už to nepamatuju. Takže chtějte rychlejší, protože má nějakou rychlejší odezvu na ty příkazy, no. To jsou takové věci, které se člověk dozví od servisáku, no, ale jinak jako moc se o tom nemluví, protože vám tam něco prdnou a vykážou nějaký zisk, jo, a je to, no. Asi vás bude zajímat, jaké možnosti má Aperture při editování. Jsem tady správně. Otevřeme si nějaký něco slušného, tohle jsme ještě neměli. Otevřu si, vlastně ani nemusím, přejdu do full screenu, aby to bylo hezčí. Tohle mě tady v tuhle chvíli budu obtěžovat, omlouvám se vám velmi, ale toto je pěkné. Říká se tomu, píše se to HUD, jinak se to nazývá Head-Up Display, což je převzato z letecké terminologie, kdy se vám promítají data, jak letíte rychle a co to letadlo zrovna dělá na sklo, případně na přilbu. Tak daleko s počítačema ještě nejsme, případně se vám to promítá rovnou do očí. Vím, že některá auta to tak jako mají, některé typy, že se údaje o rychlosti a nějakém technickém stavu promítají na čelní sklo. Takže proto HUD, neboli Head-Up Display. Fajn je to, že to je polopropustné, jo? Že i když tam budete mít více fotografií, tak máte pojem o tom, co tam máte, že se nestrácíte. Což v jiných programech se ztratíte snadno, že jo, neustále operujete s paletkama, přehazujete z místa na místo, kdežto tady je to vyřešeno tímto způsobem. Na obrázek, na který se díváme, který jehož histogram sledujeme, je teď tento napravo. Dají se dělat veškeré běžné úpravy, tak jako u jiných, nebo je to ten, tak jako je to v jiných editorech. To, co Aperture neumí, jsou lokální úpravy, že byste nemá laso. Je to program, který je primárně určen pro prohlížení, archivování, pro rychlý přístup k fotografiím. Není to Photoshop, není to ani jako náhrada nebo nějaký jakoby soupeř pro Photoshop. Já se přiznám, že dokonce v Aperture ani neretušu, i když to jde, tak ten nástroj, který tam k tomu je určen, jsem nepochopil, nejde mi to s ním moc, a to, co je naopak ve Photoshopu v CS2, tak jako, nebo co to je vlastně, osmička Photoshop, s příchodem CS-ek, nebo devítka, s příchodem CS-ek se mi to pomíchalo trošku, ta čísla, takže je to devítka teď, ten CS2? Devítka, že jo? No. Takže v devítce nástroj pro retušování je úplně úžasný. Nemůžete dělat montáže žádné v Aperture. Kvůli tomu je zase Photoshop. Opravuje to to, kvůli co je napsáno v podtitulu o Aperture, že to je nástroj pro profesionální fotografy. Profesionální fotograf většinou fotí, potřebuje rychle vybrat fotografie, spoustu jich zahodit a ty, které má, tak předat někam dál k nějakému dalšímu zpracovávání. Málo kdy profesionální fotograf sedí a retušuje. Mnoho to není moc zábavné. Takže je lepší, když to dělají studia, nebo si to dělají někde v nějakých novinách a časopisech, i když tam to většinou nedělají, jak jsem si všiml, že tam i celebrity nechají jaksi bez pozlátka, i když o nich píšou, že jsou zlatíčka, tak jako jsou tam zobrazeni poměrně brutálně. A přitom by často pomohlo hrozně málo, že? Takže retuš je samozřejmě lepší provádět v jiném editoru, na který jste zvyklí. A to tak, to jsem vám ještě také neukázal, jak přejít velice jednoduše, dejme tomu, do Photoshopu, který zde náhodou je nainstalován. Já se musím vrátit a nastavit si ho tam. Protože to jsme zatím neudělali. Preference. Zde jsme. Tak prosím. To iPhoto se tady otvíralo, protože je tady nastaveno iPhoto. Dovolím si ho zrušit. Můžete si tady nastavit, pakliže vám nevyhovuje nějaká střední šedá, tak si můžete nastavit jiné pozadí. Černá je příjemná, ale v případě, že někdo má černé oblečení, případně je fotografován, nebo tam byl ten balet a je tam černé pozadí, ztrácíte se. Bílá, to je opačný extrém, kde bílá na bílém. Naštěstí jsou tady aspoň ty rámečky, že poznáte, kde ten obrázek končí a začíná. Defaultně je nastaveno těch 25%, takže doporučuji to tam nechat, ale jsme u toho výběru externího editoru. Žádný není vybrán, tak nějaký vybereme a náhodou to bude třeba Photoshop. A v tuto chvíli, když budeme chtít jít do externího editoru, tak se nám objeví Photoshop. Ten ano. Je tady TIFF a PSDčko. Znamená to, že se to přehodí do TIFFu v tom Photoshopu a budete pracovat ve Photoshopu v TIFFu. Vlastně se nepřehazujete, ono to ani nenabízí možnost Camera Raw, že byste jako přešel do podprogramu Photoshopu nebo prostě takového brzlíku divného, stejně jako je Bridge ve Photoshopu. To jsou vlastně tři na sobě navzájem nezávislé aplikace. Jestli to znáte, tak mě tam nejvíc rozčiluje to, že když dělám něco v Bridge, tak nemůžu současně pracovat ve Photoshopu a současně nemůžu nic dělat v Camera Raw. Dokonce, když jsem v Camera Raw, tak mě to blokuje, že nemůžu si ani vybrat další obrázek v Bridge. Prostě jako dělá, že to neexistuje. Takže toto je v Aperture zase jako lepší, že vlastně nedělá rozdíl mezi RAW formátem a TIFF formátem. Že? Takže, ale nenabízí možnost třeba toho jejich DNG nebo PNG, já se to furt pletu, Portable Negative, Digital Negative, nějaká zkratka toho PNG a DNG, Digital Negative. Digital Negative a PNG je Portable Negative. No, jako. Zatím to skoro nikdo neužívá. Bylo by hezké to do toho přehodit a potom to dát někomu dalšímu, jakože že to je teda toto, ale pakliže nemáte na druhé straně toho uživatele, který je schopen s tím pracovat, tak je to formát, který se nedá moc použít. Stejně jako RAW formát je, že jo. Jako, pakliže RAW formát nějakého vašeho digitálního fotoaparátu si prohlídnete ještě tak maximálně vy, ale jako ta další už studia nebo nějaký kamarád, ten už si to prostě neprohlídne, protože na to nemá aplikaci. A kvůli tomu vlastně i vzniklo Aperture. A ne každý má Bridge z nového Photoshopu, nebo Camera Raw z nového Photoshopu. Že? Jo. Těžká otázka. Já bych to spíš otočil a zeptal se vás, nebo jak vy to sám využijete, nebo jakým způsobem to využijí vaši odběratele nebo klienti. Protože to jsou tak nepatrné rozdíly, že vlastně, pakliže máte dobře exponovaný snímek a nepotřebujete dělat nějaké kejkle s dvojnásobným podexponováním, s dvojnásobným přeexponováním, čtyřnásobným, osminásobným. No, když říkáte, že se na to nedá dívat, asi by bylo potřeba nejdřív teda ve všech těch programech si nastavit jeden výchozí barevný prostor. Mít prostě tu aplikaci, mít všechny ty aplikace nastavené třeba na Adobe RGB 1998, aby se to vůbec dalo srovnávat. Pak ty monitory mít nastavený na Adobe RGB 1998, protože to jsou triviální věci, kdy jako vy někomu něco odevzdáte, máte to... Jaký já mám s tím zkušenosti? Mám s tím zkušenosti, že po každý všude to vypadá jinak, ale to je většinou věc těch nesprávných nastavení. Jo, já třeba jako snímám v Adobe RGB 1998 jako ve fotoaparátech Nikon. Nechávám to v tom nejširším možným barevným prostoru. Nezabývám se s RGBčkama, ani ve Photoshopu se tím nezabývám. I v tom Aperture mám tento barevný prostor nastavený. Musíte mít monitor, který to podporuje zase tento prostor. Jako někdo se na to kouká, někdo si tam nastavuje nějaké věci a pak zjistí, že ten monitor podporuje třeba jenom dva ty barevné prostory, ale napsáno je jich tam 50, že jo? Takže různých možností. Takže jako je to velice těžký takhle to jakoby srovnávat a říct, jako tohle to je dobrý, tohle to je lepší, tohle to je horší. Ale možná se trošku ptáte ještě na jednu věc. která v diskuzi na mým Macu vypukla a vlastně se jedná o to, že někdo tam napsal jméno, nevím, XYZ, aby se člověk podíval někam na nějaký techart.com nebo já nevím, jak se to přesně jako jmenuje, ten web, kde nějaký fotograf ukazuje, jak importuje RAW formát Aperture a jak importuje RAW formát, teď nevím, co tam je, jestli nějaký Photopaint nebo Photoshop, nebo nevím přesně, co tam je. A jsou tam dvě pidi fotky velikosti mých nechtů, jo? S tím, že je tam jehličí vyfoceno. A že jedno jehličí je zelené a druhé je méně zelené, nebo více zelené. Jo? A na tom se dokládá, že jeden ten program je lepší a jeden horší. To jsou naprosto jaksi diletantské jako záležitosti, jak tohle to vlastně jako by porovnat. Jo? Nebo vůbec to, co tam bylo vlastně jako napsáno. Podle mě tohle to jsou věci zas pro Woozort, aby to nějakým způsobem přesně změřili, jako co dělá. Já jedině, co jsem se tady s Petrem domlouval, že můžu udělat, což je maximum asi s Photoshopem a s Aperture, že vezmu jeden RAW formát, dejme tomu z toho Nikonu, který budu mít normálně uložený na disku, nebudu ho cpát do Aperture ani do Photoshopu nic, a pak ho importuju do Aperture, importuju ho do Photoshopu, z Aperture ho importuju do Photoshopu, protože ten RAW formát, který je v Aperture, tak se mi skonvertuje do TIFFu ve Photoshopu. A pak to vrátím zpátky do Aperture a tuto jednu fotografii budu porovnávat s tím, co dám jenom do toho Photoshopu přímo. Jo? Budou mě zajímat tyhle ty konverze, které navzájem jaksi budou. Ale já co zase můžu maximálně asi vidět ve Photoshopu nebo v Aperture, bude toto, jo? Že já uvidím, že si můžu udělat nějaké screenshoty a zkusit si přes sebe překrýt histogramy, jestli to odpovídá nebo neodpovídá tomu, co bylo původně v tom fotoaparátu nebo ve skeneru a tak dále. Protože číselné hodnoty tady nejsou, že bych si přesně změřil, kolik ta zelená, ten pík té zelené tam jako dělá. No, možná, že jsem se teď rozpovídal víc, půjdu ještě zpátky k těm preferencím, dám si teda Photoshop a ano, už musíme končit, za chviličku, 5 minut teda. Na dotazy, jo, když tak se ptejte takhle jako, nakonec se ptáte, že jo, takže to jo. Takže skočíme pak do Photoshopu s nějakou tou fotografií. Ale když už jsem tady u těch preferencí, tak stejně jako import, nás bude zajímat export, že potřebujete ty fotografie dostat někam dál. Tak, je hezké, že vy si to můžete prohlížet v nějakém RAW formátu z Canonu nebo Nikonu, ale jako, vy to potřebujete nejčastěji přehodit do TIFFu nebo do JPEGu, aby si to mohl prohlížet a zpracovávat někdo jiný. Těch možností pro přednastavení toho, co chcete dělat nejčastěji, je tady velké množství. Nechat JPEG v originální velikosti nebo respektive se vám to třeba ten RAW formát může skonvertovat do JPEGu, ale v té originální velikosti nebo v poloviční velikosti a tak dále do TIFFu. PNGčka, PSDčka je tady tedy pár těch nejznámějších a nejužívanějších formátů. Já předpokládám, že třeba zase v jedna verzi, co by taky ti vývojáři měli dělat jinýho, že to bude rozšířen ještě o nějaký další formáty. Pakliže se vám nebude líbit ten JPEG, který jste tam měli, můžete si, a zrovna tady vidíme, že my sice importujeme doby RGB 1998, ale tady je nastaveno sRGB, takže půjdeme spíš a Nikon Adobe 3000. O, tak mu tam dáme tohle, že jo. Sice to nikdo neprohlídne, White, neuvidí, ale vy tam ty soubory, vy to ani tak nebudete mít nafocený. To je vlastně nejširší barevný prostor, který existuje, ale už je nějaký fotoaparát, který by možná nějaký Synar třeba, nebo něco takového speciálního, který by užívalo White prostor. Pakliže nemáte své původní formáty ve Wideu, v prostoru Wide, není důvod ho do toho cpát, že jo? Stejně jako když máte něco v 12 bitech, tak to cpát do 16 bitů a tak. Takže tam necháme jenom toto. A pěkná věc je tady s vodoznakem, která... No, sledujte sami, co provádím. Aha, ale to je ten cizí počítač, takže já tady, no, dáme tam něco, nějakou, tady vlastně byla nějaká Budapešť, to bude vtipné. Budapešť, tato Budapešť, toto vybereme a necháme ji v tomto krytí, nebo, no, snížíme třeba takhle. OK. A teď každá fotografie, která se bude exportovat, tak bude překrytá 25% Budapešti v noci, že jo? Což je, myslím, že jako celkem dobrá ochrana proti zneužití. Protože jako, doporučuji pak, že budete používat tuto ochranu, tak doporučuji, aby tento váš snímek nevisel nikde na internetu, měli jste ho doma jako takové své vlastní razítko, nikomu to nepůjčovali, protože pak jako by případný lump těžko vytvářel. Když by byl volně k dispozici, tak si ještě může vytvořit nějakou masku, nějakou matrici a pak vám to jako z toho sundávat, že jo, kdyby chtěl něco. Ale když to tam nebude, tak to bude velice těžko. Takže to je celkem vtipný. No a pak jsou tady ještě nějaké další věci, jako web copyright, že si tam vypíšete a tak dále, a tak dále. No, máme. A teď, když tu fotografii, třeba tuto označenou, budeme chtít exportovat do externího. Kde to bylo? Já to zase už dělám jinak, jsem si to nastavil tak, že vy si můžete ikonku externího, možná, že jsem to v těch preferencích teď přehlídnul, ikonku externího editoru dát mezi nástroje nebo prostě na toolbar nahoru a potom jedním kliknutím přeskočíte do toho externího editoru. V tuhle chvíli musím hledat. Existují samozřejmě klávesové zkratky. Image. Open with external, zase to taky není jako těžká klávesová zkratka, že? Takže Photoshop by měl běžet. Aspoň mám pocit, že běží. Jo. Takže teď tu, ta fotografie se načítá do Photoshopu. Nesouhlas s vloženým barevným profilem, ano. Ano. To se dá celkem pochopit. Že tenhle ten display nemá tento barevný profil. Jak to vypustíme v tuhle tu chvíli, aby se nám tam vůbec něco mohlo objevit. Tak. A jsme ve Photoshopu. Něco s tím uděláme, něco hroznýho třeba. Co zvládnu levou rukou? Ne, to nechci. Asi to budu muset udělat oběma rukama. Ne, zvládnu to jednou rukou, něco hrozného s tím. Ne, to je pořád málo. Pořád málo. takhle. Něco hrozného jednou rukou. Něco hrozného. Tak. Líbí se nám to a jsme spokojení s výsledkem, uložíme. Ukládá se. A vidíte to v aperture. Jo. A vidíte to tam zase jako verzi. Ten master zůstává neporušený. Jo, dalo by se tak říct. Pojmenováno je to jako verze, oficiálně. Automaticky. Pouze jsem to zavřel, to okno. Jenom jsem kliknul na červený puntík vlevo nahoře, ve Photoshopu. Jde do aperture. Jo, ano. Což je velmi příjemné. Ne, má to stále stejné jméno, koukneme se na to, ale je to verze. Je to označeno jako verze. Ukážeme se inspektora. Jenom klikám teď, abyste v metadatech, už dlouho klikám, abyste v metadatech viděli rozdíly, jo, že jednou se vám to, jako má to jinou velikost a jednou je to jako TIFF a jednou je to TIFF a pak, když s tím pojedu o kousek vejš, tak tady se vám to ještě bude objevovat v tom popisu jinak. Badges. FF? TIFF je vlastně správné pojmenování pro TIFF. Macovi je to jedno. Jo? Ty tři písmenka jsou tam kvůli PCčkám a kvůli Windows. Jinak jako vy byste tam, vy jako Macaři nemusíte se zabývat vůbec žádnýma formátama. Vůbec nemusíte dělat žádný koncovky TIFF, JPEG, PICT nebo cokoliv. On si to pozná sám. Ale ty tři písmenka jsou tam kvůli PC. No takže jestli je tam TIFF nebo JPEG nebo JPG jenom, tak je to úplně jako jedno. Je to fotografie označená jako verze, jo? Tady tím puntíkem není to stejné, jo? A nic vám nebrání v tom, máte tady i version name, abyste si to přejmenovala a napsala si tam, že to je červená. Dana Bérová v červeném. Ty jsi mě chtěl říct něco důležitého, že mám ještě něco ukázat. Určitě jo? Ukazuju. Druhých dalších 20-30 megabajtů. To aperture nedělá. Jako když se s tím pracuje, jako s tou jednotlivou vlastně jako fotkou. Ale při tom načítání mám pocit, že vám rozumím, kam to jako ukládá. Asi si můžete vybrat, kam to šoupne. Ale mám pocit, že to asi bude duplikovat. Jo, že při tom nahrávání, při tom importu to asi bude duplikovat. Já si jako myslím, jako nedošel jsem k tomu, ale bylo by to asi jako logický, jako prakticky jsem k tomu nedošel, že disky zatím stačí, ale uvidíme, co bude v budoucnu, že on ty věci, že jsem tam nenatáhnul ty spousty fotek, jo, ono je to postupný proces, že jo, že a kdo ví, jestli je tam všechny natáhnu, protože je to práce. Oni při tom importu doporučují, aby se importovalo ne 100 000 fotek na jednou, ale jednotlivé fajly, jako že tam máte, v jednom jich máte 10, v jednom jich máte 100, v jednom jich máte 500, v jednom jich máte 350, takže postupně ty fajly přešoupat do aperture, že to nejde udělat hromadně, protože by se vám mohla vytvořit jedna knihovna, kde budete mít teda těch 10 000 fotek, což je nesmysl, že jo. Proto jako postupně. Oni dokonce varují tady jako s vykřičníkem, že jako postupně. A jak je to s tou distribucí? Já bych si tipnul, takže když nebude stačit něco někde, že on vás vlastně neptá, kam to ukládá tu věc, tak vám nabídne prostor na tom druhém disku, jestliže pracujete současně třeba na těch třech discích. Jestli máte současně. A potom, když je máte propojený, tak si může tahat, bylo by to logický, jo? Jako já to nevím jistě, a takže by si to tahal z těch různých disků. Jo? Jinak by to asi nešlo. Je tady s těma externíma diskama jedna pěkná věc, o které jsme nemluvili, ale jako kdo si svou práci přenáší a chtěl, a bude mít, jako, že mě to třeba čeká, že Aperture budu mít tam i tam a budu chtít pracovat na vícero frontách, nejenom na jednom místě, tak kvůli tomu je tady v dole, vlevo tlačítko s nápisem Volt. Čte se Volt, jinak to anglicky znamená, teď mi to tam trošku to... Jinak to anglicky znamená trezor. Takže Aperture jaksi předpokládá, že chcete své věci zálohovat na nějaké jiné disky někam jinam. Takže ve chvíli, kdy budete chtít to, co tady máte vytvořeno, disk... Tento trezor se bude jmenovat třeba... musím připojit externí disk. Trezor se bude jmenovat třeba jednička, dvojka, že jo? Že na jednom jsme, takže na druhý si vytvoříme a uložíme ho kam? Rychle. Zapnul jsem to vůbec? Na schranou. Pictures. Macintosh hard disk ne. Nevím, proč se mi nechce otevřít teď. Třeba mu nedělá dobře. To uložení tady. Na schranou. Chtěl bych zprovoznit externí disk, ale moc se mi to nedaří. Chtěl bych ho uložit, no, správně by se tady pak měl objevit ten váš externí disk, kam chcete váš trezor dát. V tomto případě dejme tomu na ten Macintosh hard disk. A už je tady, ku podivu. Takže bychom si ho chtěli dát tam. Ne, to nechceme. Ale už jsem to tady vytvořil v tuhle tu chvíli, takže se vám objeví, že trezor číslo 2, což znamená, jako jsme stále na tom disku toho PowerMaca, který tady je, má k dispozici 232 GB a já bych tam vlastně šoupnul pouze nějakých 70... Ne, naopak. 76 GB z 232 je k dispozici. Je to nějaký plný? Je to možný. Takže a ještě značka červená znamená, že potřebuje updateovat, že prostě ta data nesouhlasí, to, co je v Aperture, nesouhlasí s tím, což je logický, když jsem to teď vytvořil právě ten nový takzvaný trezor. Těch trezorů můžete mít zase více, takže můžete mít svou práci z Aperture třeba uloženou na, když budete pracovat na třech místech současně, může se to stát, takže tímto způsobem budete updateovat všechno, co uděláte na jednom místě, tak se vám potom objeví ve verzích, případně v masterech, na těch dalších discích.